Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Var prva.
Kad padne na beton, teniska loptica gubi 45% energije, a samo 30% ukoliko padne na mrežicu reketa. Ovaj gubitak energije najviše zavisi od sabijanja loptice pri sudaru s nekom površinom. Kada loptica padne na reket, sabijanje iznosi 3, dok je pri udaru o beton 6 mm. Ovo je razlog čestog menjanja loptica na teniskim mečevima, na svakih 9 gemova.
Zdravo, ja sam Milica Aleksić, dolazim iz Sombora, učenica sam gimnazije Veljko Petrović, ove godine sam maturant, polaznik sam istraživačke stanice Petnica od 2008. ili 2009. godine, kada sam bila polaznik letnje naučne škole. U srednjoj školi sam dolazila u Petnicu kao polaznik psihologije, dizajna, eksperimentalne biologije, hemije i ekologije. Zanimaju me prirodne nauke i u Petnici pokušavam da pronađem šta je moja specijalnost i šta je ono čime ću se baviti u životu.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Ja sam Aleksandar Rokašević, astrofizičar sa Narodne observatorije u Beogradu. Ovoga puta vas vodim u Magelanove oblake.
Au, koliko knjiga!
Ja se zovem Miloš Stanković, član astronomskog udruženja Eureka u Kruševcu, učenik treće godine gimnazije u Kruševcu, prirodno-matematičkog smera. Predstavio bih vam neke od svojih omiljenih knjiga. To su pre svega jedna od najvećih istorijskih knjiga ikada napisanih u Srbiji, ne samo na temu astronomije, već uopšteno. To je veliko delo Milutina Milankovića, knjiga se zove Kroz vasionu i vekove. A druga knjiga je knjiga jednog američkog, trenutno dosta popularnog zaljubljenika u astronomiju, Michio Kaku, tako se zove. Knjiga se zove Einsteinov kosmos.
Servise, otvori se.
Pozdrav svima, ja sam Miloš Ilić, diplomirani biolog master, trenutno student doktorskih studija na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Moja uža oblast istraživanja je botanika, ali se ja bavim konkretno jednom specifičnom grupom biljaka, a to su mahovine i o tome ću vam danas pričati.
Zovem se Simka Petrović, student sam Geografskog fakulteta na smeru za prostorno planiranje u organizaciji Dečeg kulturnog centra i mladih istraživača Beograda na Velikom ratnom ostrvu je u toku kamp koji se bavi istraživanjem ovog ostrva i polaznici kampa i ja ćemo vas povesti u obilazak Velikog ratnog ostrva.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Sa vama su i Saša Hajdin, Gordana Kojić, Nataša Mančić i Marija Mišić. Dobar dan.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
Trudi se i Milica Aleksić, maturantkinja iz Sombora. I to trudi se ne da, ako sam dobro razumela, uđe u tajne neke nauke, već da izabere nauku kojom bi želela da se bavi, odnosno da shvati šta joj najbolje ide. Milice, koje su sve to oblasti u kojima si se okušala i čime su te one privukle, a čime odbila?
Prve godine ja sam bila u Petnici polaznik seminara psihologije. Psihologija me zanimala, mislim, kao i svakog mladog čoveka i generalno čoveka interesuje šta je ono što je u nama i šta je ono što nas tera na različite stvari. Ono što se meni posebno dopalo kod psihologije je to što je to društvena nauka sa prirodnim metodama, zato što ona ispituje društvene fenomene koristeći se zapravo eksperimentom, što je karakteristično za prirodne nauke. Međutim, ono što iz razloga zbog kog sam ja odustala od psihologije je to što ne vidim sebe u tome, ne mislim da je to nešto čime ću se ja baviti. Ta godina u Petnici, kada sam pohađala zimski, prolećni i letni seminar, je stvarno bila sjajna i naučila sam puno toga, ali prosto to nije bilo to. Nakon toga usledila jedna faza kada sam želala da se bavim arhitekturom. I te godine je baš bila godina reforma u Petnici i novi seminar dizajna se pojavio. Ja sam se onako hrabro prijavila za to. Seminar je bio jako prijatan, bio je stvarno odlično koncipiran. Svega smo se dotakli i stvarno je bio interesantan, ali ja najvažnije što sam naučila na tom seminaru je da prosto ne želim da se bavim arhitekturom u životu, da to isto tako nije moj fah. Sljedeće godine sam se prijavila za prirodne nauke, pošto te godine su bile reforme u Petnici, nije se prijavljivalo za konkretan seminar. Naglasila sam da bih želela da dođem na hemiju ili na fiziku, tako nešto. Pozvana sam na jedan također multidisciplinaran seminar, eksperimentalna biologija i hemija, gdje smo imali priliku da se upoznamo i sa biologijom i sa hemijom. Slušali smo neka predavanja iz drugih prirodnih nauka, iz fizike, iz astronomije i slično. I da bih se preko prolećnog, odnosno vežbovnog seminara, opredelila da moj rad, moj projekat ove godine, bude iz oblasti ekologije.
Da li je i ekologija samo jedna od faza ili je možda ono na čemu ćeš se zaustaviti?
Ekologija bi možda malo nepravedno mogla da se nazove kao faza, zato što ne mislim da ću se zadržati u tome, ali ne mislim da nešto što je tako veliko kao ekologija zaslužuje da se nazove fazom, zato što prosto ono što sam naučila na ovom seminaru će se nekako provlačiti kroz ceo moj dalji rad. Mislim da će ekologija značajno da utiče. Mislim, to je pre svega baš onako nauka budućnosti i za šta god da se opredelim, za bilo koju prirodnu nauku mora da se prosto razmišlja, mora se biti ekološki svestan, tako da mislim da će ova faza, da je tako nazovemo, imati dosta uticaja.
Kojim si se temama bavila i kako je sve to izgledalo?
Na psihologiji sam radila jedan istraživački rad koji je ispitivao uticaj vremena koje je utrošeno za pravljanje neke slike i vremena, perioda u kojem je ona napravljena na estetski doživljaj te slike. Taj projekat sam radila zajedno sa jednim kolegom, Davidom Popovom. Međutim, taj eksperiment nismo dobili nikakvu statističku značajnost i mi smo bili to još mali prva godina, tako da taj projekat nije završen i otišao na konferenciju, ali smo naučili baš puno toga i mislim da to te godine što sam naučila na psihologiji imam najviše koristi od toga ove godine kada baš pravim ozbiljan projekat. Na godini arhitekture, odnosno dizajna, nije bilo projekta, budući da nisam otišla na letnji seminar, bila sam zauzeta nekim aktivnostima u Crvenom krstu, a sada moj projekat je istraživanje uzajemnog uticaja koncentracije olova u zemlji, što je koncentracije soli, na klijanje pšenica, odnosno žita.
I u kakvoj vezi je znanje stečeno na psihologiji s ovim što sada radiš?
Pa, kako da vam kažem, eksperiment je samo u sebi prilično univerzalan i ono što se može reći za njega je da stvarno ima neke, da opet kažem, faze koje su prosto karakteristične za bilo koju nauku, u bilo kojoj nauci da se radi taj eksperiment. ono što je zajedničko za svaki eksperiment je da se u njega ne ulazi glavom bez obzira, već se ulazi sa nekom sa nekim prethodno stečenim znanjem, nekom teorijom, i to neko prethodno pripremanje za eksperiment je ono što sam naučila na psihologiji. Takođe, čitav prolećni seminar na psihologiji bio je posvećen obradi podataka, statističkoj obradi podataka u nekim od savremenijih programa. Varijabla je prosto varijabla, bila ona u biologiji ili u ekologiji ili u psihologiji, tako da stečeno znanje statistike očekujem da će mi koristiti ove godine. Također i samo postavljanje eksperimenta, da je vrlo bitno kada se eksperiment pravi da se tačno isplanira šta će se raditi koji dan, da se ostavi neki dan vremena, da se sve i faktori uzmu u obzir. Mislim da čak i to što taj eksperiment te godine, da tako kažem, nije rezultirao konferencijom ili radom, ipak je imao jako puno koristi, zato što baš te neke faze eksperimenta, uveo me u te faze eksperimenta i kako to sve treba da izgleda.
I kako sad ide istraživanje?
Pa, da kusnemo drvo, stvarno sam zadovoljna. Ja sam pisala predlog projekta koji je bio malo drugačiji. Ja sam planirala da ispitujem koncentraciju hlorofila u listovima. Međutim, nemam dovoljno vremena ovde u Petnici da se time bavim, tako da sam se preusmerila na klijanje. Posejala sam pšenicu u petri šolje, ona stoji ih u fioci, mnogo su slatki, ima tako 30 petrijevih šolji i tako 30 zrnaca unutra, i sve su onako petrijevke kao te obeležene i sve tako fino i klasifikovano, i sada imam zadatak 9 dana da to zalivam i da posle toga svako veče merim koliko semena iz koje grupe isklijalo, i merim indeks klijanja i brzinu klijanja, a posljednji dan zalivanja, 9. dan, merim dužinu korenčića, što ukazuje na to koliko te supstance zaista štete klijanju i štete pšenici.
Znaš li šta ćeš studirati?
Pa, da budem iskrena, da pre na nedelju dana sam bila potpuno rešena da ću da upišem fizičku hemiju, međutim sam se predomislila, ove nedelje je aktuelna, ovo je biomedicinski inženjering ili inženjering materijala, vidjet ću još, ali to mi se onako čini perspektivno i vidjet ću. Mislim da će otprilike biti nešto u toj oblasti.
Bez obzira koji fakultet te dobereš, šta bi volela da radiš?
Pa, znate kako, da me neko pre par godina pitao da li ja želim da se bavim naukom, da radim u nekom institutu, ja bih bez razmišljanja rekla da li želim ceo svoj život da posvetim nauci, ja bih bez razmišljanja rekla da. Danas, sad sam eto trenutno opet u nekoj fazi, kada razmišljam o tome da prosto ne želim ceo svoj život da posvetim nauci. Ja mislim da je nauka sjajna, da ona je prosto u svakom delu naših života, ali ne bih želela da se jednog jutra probudim i da kažem čestita Milice, imaš sjajnu karijeru, ali ti prosto nisi živela tvoj život. Tako da bih želela da moj posao bude neki koji će mi omogućiti neko pristojno materijalno stanje, da mogu svoje dece jednog dana da obezbedim svake godine zimovanje, more, odlazak u Petnicu i sve te tako, da prosto pare u životu ne budu problem. Daću primjer, ne znam, u nekoj fabrici plastičnih masa, da konkretno tražim neku novu plastičnu masu za nešto. To je tako za sada moj cilj.
Upoznali smo Milicu Aleksić iz Sombora, koja svoju sklonost ka nauci utvrđuje eksperimentalno.
Something more. Live if you really want to. Live if you really want to. Live if you really want to. All my life, I've been looking for something amazing. It's almost like I've been stargazing. The sky is right above me. For something bigger than this, don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to. For my life,
so far away. And now it's like they hit a stake. I hold it close to me. Oh, 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 we're meant for something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Eko.
Radio Beograd, prvi program.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Pčele lete kao helikopter. Njihova krila neprestano se kreću dajući im potisak. S obzirom da su male, vazduh se u odnosu na njih ponaša kao viskozna tečnost, poput melase, i stvara silazne vrtloge sa spoljašnje strane krila, što pomaže pri podizanju i kretanju unapred. I ovog četvrtka kosmos izbliza pokazuje nam astrofizičar Aleksandar Otašević. I ono što želi da nam pokaže jesu Magelanovi oblaci. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan, ili pošto sam ja već kod Magelanovih oblaka, kod mene je večiti mrak, tako da nemam pojam o obdanici i noći.
Gde se nalaze Magelanovi oblaci?
Magelanovi oblaci su u stvari naziv za dve male galaksije, znači kolekcije zvezda i međuzvezdanog gasa od više milijardi zvezda, koje se nalaze u neposrednom susedstvu naše galaksije Mlečnog puta u kojoj mi živimo. Kad kažemo u neposrednom susedstvu, pa udaljeno su nekde otprilike oko 150.000 svetlosnih godina od centra naše galaksije, ali u galaktičkim razmerama to je neposredno susedstvo. U stvari, ja se nalazim u jednom potoku gasa u koji su uronjeni i Magelanovi oblaci i koji se proteže daleko iza Magelanovih oblaka i obavija u jednom polukrugu od skoro 200 stepeni, obavija i našu galaksiju. I taj potok gasa se zove Magelanov tok ili Magelanova struja.
Govoriš o oblacima. Da li su ti kosmički oblaci nekako nalik na ove iznad nas, na ove zemaljske?
Da, nalik su samo izgledom kad se gledaju sa površine Zemlje, zato su i nazvani oblaci. Njih je otkrio Magelan, otuda im je naziv Magelanovi oblaci prilikom onog svog putovanja oko sveta, ali u suštini to nisu oblaci u svom fizičkom sadržaju, nisu ni nalik oblacima u zemljinoj atmosferi, to su čitave galaksije. Dakle, ogromni skupovi od po par milijardi zvezda koje se drže na okupu zajedničkom gravitacijom i pored tog silnog mnoštva zvezda, to su takođe ogromne kolekcije međuzvezdanog gasa. Dakle, galaksije su u pitanju.
Šta te je privuklo Magelanovim oblacima?
Pa, jedna međunarodna grupa astrofizičara je obavila istraživanje tokom prošle i prvoj polovini ove godine sa ciljem da ispita prirodu, da ispita prirodu tog Magellanovog toka, da ispita poreklo tog Magellanovog toka, tog oblaka gasa u koji su Magellanovi oblaci uronjeni. Za tu svrhu oni su koristili dva od tri trenutno najjača teleskopa na Zemlji, to su Hubble svemirski teleskop koji se kreće oko Zemlje na visini oko 600 km i takozvani veoma veliki teleskop koji je postavljen na Južnoevropskoj observatoriji u Čileu. Koristili su ta dva instrumenta, napravili su pomno, pažljivo, taj Magellanov tok, tu Magellanovu struju, dakle taj oblak gasa, ne bili da te saznali nešto pobliže o nastanku, poreklu te struje gasa. E sad, ta struja gasa ima vrlo slab sjaj, tako da čak i tako velikim teleskopima ispitujući svetlost same te struje ne bi se mnogo saznalo, nego su se oni dosetili da posmatraju udaljene, vrlo sjajne izvore, i to su kvazari. Kvazari spadaju, to su galaksije u vrlo aktivnoj fazi svog života sa ogromnim eksplozijama u svojim središtima i spadaju u najjače svetlosne izvore u čitavom kosmosu. Potrefilo se da posmatrajući kroz taj oblak gasa, Magellanov tok, mogu u pozadini da se vidi šest takvih kvazara i oni su u stvari ispitivali svetlost tih kvazara koja prolazi kroz Magellanov tok i dolazi do teleskopa. Prolazeći kroz taj Magellanov tok, ta svetlost se malo menja, svetlost tih kvazara, i to tako što počne da pokazuje neke, to astronomi zovu nekakve spektralne linije. A te spektralne linije upravo astronomima daju podatke o hemijskom sastavu tog gasa kroz koji je svetlost prošla, i iz toga se vidjelo da u tom gasu ima sumpora i kiselnika. Prema tome koliko ima sumpora i kiselnika, što također može da se vidi iz tog spektra, može da se odredi kolika je starost tog gasa, i videlo se dakle, da taj Magellanov tok na osnovu te količine sumpora i kiselnika je star negde, odnosno odgovara sastavu gasa u malom Magellanovom oblaku od pre 2 milijarde godina prema modelima malog Magellanovog oblaka. Dakle, najveći deo tog Magellanovog toka, taj rep, potiče iz malog Magellanovog oblaka i to je bar pre 2 milijarde godina izašao iz njega. Na koji način je taj gas izašao iz Magellanovog oblaka? Pa verovatno nekim gravitacionim dejstvom između malog i velikog Magellanovog oblaka. Što se tiče glave Magellanovog topaka, to je onaj deo u kome su veliki i mali Magellanov oblak, kod nje je nešto druga situacija. Posmatrajući svetlost jednog kvazara koja prolazi kroz glavu, videli su da ima mnogo više sumpora nego u repu. Mnogo više sumpora, baš onoliko koliko imaju međuzvezdanom gasu u velikom Magellanovom oblaku, što znači da glava Magellanovog toka je u stvari gas iz velikog Magellanovog oblaka, ali zbog iste količine sumpora kao u njemu, koja je tek sad izašla iz oblaka. Otkud to da je rep toliko stariji, bar 2 milijarde godina, a da je glava ovako mlađa, znači izašla je sada. Gas u glavi izašao sada iz velikog Magellanovog oblaka, pa zato što veliki Magellanov oblak upravo sada ulazi u ovu gasovitu koronu naše galaksije. To je ogroman oblak vrlo vrelog gasa oko Mlečnog puta. Magellanov oblak, približavajući se našoj galaksiji, upravo je ulazi, sudara se sa tim koronalnim gasom i bukvalno prolazeći kroz taj gas naše galaksije, taj gas mu spira, bukvalno otire sa njega, spira taj gas i pravi glavu Magellanovog toka.
Šta oni u stvari nama govore o nama samima, jer pored radoznalosti, čiste radoznalosti, nekako uvek od astronomije, uopšte od nauke, očekujem da nam da neki podatak o nama.
Istraživanja na ovako velikim prostornim skalama, to će reći na galaktičkoj, na međugalaktičkoj skali, nam govore upravo o tome koliko smo sićušni. U fizičkom smislu koliko smo sićušni. Mi za postojanje galaksija znamo tek odnedavno. Do 1924. godine mi smo znali za samo jednu jedinu galaksiju u čitavom svemiru, to je ova naša, Mlečni put. Tek 1924. znači pre nepunih 90 godina, mi smo otkrili da postoje i druge galaksije, da je svemir u stvari nastanjen nepreglednim mnoštvom milijardi i milijardi galaksija i da je naša galaksija, koja nam je do tada bila ceo svemir, odjedan put postao samo jedan mali sićušni deo, ni po čemu poseban, tog sveukupnog univerzuma. Tada je čovek vidio koliko u stvari sitan, ali već i sama činjenica da možemo da istražujemo kosmos na tako velikim skalama govori koliko smo u stvari veliki u onom drugom duhovnom smislu.
Aleksandre, hvala ti na putovanju koje si nam omogućio, a i na ovom optimističkom završetku razgovora.
Nema na čemu.
bio je ovo astrofizičar Aleksandar Otašević, zadužen da nam približava kosmos.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Čisto zlato, mek je i plastičan metal. Grumenčić zlata, velik kao glava šibice, može da se razvuče u žicu dužu od 3 km ili da se spljošti u prozračnu, plavo-zelenkastu pločicu površine 50 kvadratnih metara. Ovo je Korak ka nauci.
Au, koliko knjiga!
I koliko pisaca!
Koliko pisaca!
Miloš Stanković, gimnazijalac iz Kruševca, član astronomskog društva Eureka, želi da nam predstavi svoje omiljene knjige. Naravno, knjige imaju veze sa astronomijom. Miloše, da kažemo još jednom, koje su to dve knjige koje si pripremio za našu radiobiblioteku?
To je knjiga Kroz vasionu i vekove, jedno ogromno delo, istorijsko delo jednog najvećeg našeg naučnika Milutina Milankovića. Što se tiče same sadržine ove knjige, jako je jako interesantna. Knjiga, kao što i naslov kaže, Kroz vasionu i vekove, opisuje sam istorijski događaj, istorijsku pojavu astronomije među ljudima i u svetu, od onog početka, od Mesopotamije, Vavilona, pa sve do današnjice. Znači, neki istorijski put astronomije kao nauke i jako je zanimljivo zato što je pisana u jednom zanimljivom stilu gde se Milutin Milanković preko pisama obraća svojoj prijateljici i njoj ukazuje na zanimljive astronomske pojave i tako kroz svoja imaginarna putovanja on njoj saopštava određene stvari i jednostavno je uči što je zapravo zamišljeno da tako da kroz tu njihovu komunikaciju, njihovu priču mi saznajemo nešto novo.
Da li ima neko od Milankovićevih putovanja, neko od mesta na koje nas vodi, koje ti je bilo posebno interesantno?
Najinteresantnije mi je bilo ona sama priča o nastanku, o samom stvaranju astronomije. Astronomija se kao nauka smatra jednom od najstarijih. Baš zbog toga kako su ljudi, njih je uvek čudilo u ono vavilonsko dobo, u vreme Mesopotamije, uvek je čudilo šta je to na nebu što svetli, kakve su to zvezdice, lampice na nebu, na plafonu. Oni nisu znali da pogledom u nebo zapravo gledaju u svemir, a ne u neki plafon koji ima neke lampice i sam taj saznavanje njihovo o tome. Kada je Milanković zatim pisao o grčkom dobu, kada je pričao o sazveđima, kako su Grci počeli da razlikuju sazveđe, inače videli su kako se određene zvezde mogu spojiti nekim linijama i tako nastati neke slike. I te slike su zapravo slike mitoloških likova, kao što su, na primjer, Orion, Lovac, recimo, ili Kasiopeja, da. Što je jako interesantno i lepo je vidjeti samu sliku, ne znam da li ste imali priliku da vidite kako izgleda slika današnjice kada bi se svi ti mitološki likovi i slike sazveđa stavili na jednom papiru ne u obliku sazveđa i linija, nego u obliku slika, što je jako interesantno. Znači, ta njegova priča o grčkom dobu mi je jedna od najzanimljivijih kroz to putovanje, kroz Vasionu i vekove.
A druga knjiga?
Druga knjiga je knjiga jednog američkog naučnika, trenutno aktualnog u svetu, inače na polju promocije nauke, astronomije, fizike, dosta, kvantne mehanike i tako. U pitanju je Michio Kaku i njegova knjiga Einsteinov kosmos. Knjiga je inače malo višeg stepena za razliku od Milankovićeve. Potrebno je malo predznanja o samim fizičkim pojavama, kao i astronomiji, naravno. Na početku knjige Michio Kaku počinje da priča kako je Newton video sve to, kakve su njegove bile misli, kako je zamišljao neke istraživanja koje je kasnije pretvorio u otkrića. Naprimjer, kako on video svoj prvi zakon o gravitaciji. On je stao na jednu planinu i zamislio kada bi uzeo svoj kamen i bacio ga dovoljno jako pravo, kamen ne bi pao na zemlju, već bi se vratio ponovo sa druge strane do njega. Znači, napravio bi krug, što opisuje zapravo njegova teorija o gravitaciji. Tako isto i o mesecu, konkretno tako i mesec stoji na svojoj poziciji, ne padne, ne privuče ga zemlje, nešto slično, zato što je u prvoj kosmičkoj brzini. Tako se zove ta pojava. Također u toj knjizi Michio Kaku se dosta govori o Einsteinu, jednom geniju, široke košulje i raščupane kose, koji uvek imao lulu sa sobom i koji je stvarno s nauci prilazio na jedan poseban i drugačiji način, kroz neku zabavu, ne samo kroz bezbroj računanja, sabiranja i tako, i predstavio njegova razmišljanja i kako je on dolazio do određenih ideja, do teorije relativiteta, do teorije raznih teorija u kvantnoj mehanici koje je kasnije i izdao i izuma.
Šta bi iz ove knjige posebno izdvojio, pored te dve skice za portret dvojice naučnika Newtona i Einsteina?
Pa što se tiče knjige Einsteinov kosmos, naglasio bih jednu od čuvenih Einsteinovih rečenica koja se i ovdje spominje. U pitanju je, ona glasi ovako, citiram: ako je A uspeh, rekao bih da je formula A jednako x plus y plus z, gde x označava rad, a y igru.
Korak ka nauci.
13 je sati 41 i po minut. Do 14 koračemo ka nauci, najprije uz priču o mahovinama.
Mene su mahovine privukle svojom tajanstvenošću. Imaju jako veliku ulogu u prirodi, jako su raznolike, a slabo primećene ostane većine ljudi.
Obići ćemo i veliko ratno ostrvo.
Malo pre smo čak mogli da čujemo i šum krila desetak labudova koji su preleteli nama iznad glave usred Beograda.
Preostale su nam i tri nemoguće stvari pre ručka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Strogo gledajući, nula je više oznaka nego broj. Ali kako se parni brojevi definišu kao brojevi deljivi sa dva bez ostatka, nula bi mogla da bude parni broj. Jer nula podeljeno sa dva jeste nula.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis da radoznamo.
Servise, otvori se.
Sa nama je danas u servisu za radoznale Miloš Ilić, student doktorskih studija u Novom Sadu, koji se posebno zanima za mahovine. Mahovine smo skloni da uzimamo zdravo za gotovo. Odnosno, čak i da ne koristimo množinu, nego prosto kažemo mahovina. Da započnemo ovaj razgovor upoznavanjem s mahovinama. Kakva je to vrsta i koliko su mahovine česte, koliko su raznolike?
Mahovine su jedna jako specifična i posve interesantna grupa biljaka koja je godinama bila zapostavljena kako od strane istraživača, tako i od strane običnih ljudi, kao što ste sami rekli, da se jednostavno zanemaruju i da se često govori u jednini. Međutim, tu treba napomenuti da su mahovine jedna šarolika, raznovrsna grupa koja broji negde oko 27.000 vrsta u svetu, pri čemu, recimo, kod nas u državi ih ima negde oko 500 različitih vrsta. Zanemaruju se i u istraživanjima i od strane običnih ljudi, verovatno zbog toga što su jako sitne, gotovo i neprimetne u prirodi, tako da su jako kompleksne za istraživanja, a s druge strane čovjek jako dugo nije imao, odnosno nije uočavao ekonomsku korist mahovina, tako da jednostavno nije vidio svrhu proučavanja te grupe biljaka. Međutim, to su u današnje vreme promenilo i kako kod nas, tako i u svetu se sve više daje akcent na proučavanje mahovina.
Kakvu ekonomsku korist čovjek može da ima od mahovina?
Treba svakako pomenuti mogućnost korišćenja nekih vrsta u farmaceutskoj industriji. To bih pomenuo recimo neke tresetnice ili takozvane bele mahovine, za koje je dokazano da sadrže neke materije koje mogu imati antibiotska svojstva. Od tih belih mahovina se dobija treset i upravo zbog te velike eksploatacije treseta vrsta roda sfagnum, odnosno te bele mahovine su strogo zaštićene kako kod nas u državi, tako i u Evropi. Pored toga, dosta vrsta se koriste u industriji parfema, pretežno za izradu muških parfema, za davanje baznih nota mirisima. Zatim se mahovine mogu koristiti, i to je danas trend u svetu, za pravene nakita, to je takozvani živi nakit. Pravi se prstenje, ogrlice i narukvice koje sadrže živu mahovinu koja se generalno semela na vreme poprska vodom i ona nastaje da živi i raste. Što se tiče upotrebu ishrani, ljudi ih ne koriste, ali postoji dosta životinja, naročito ovih sitnih životinja koje se hrane mahovinama. Takođe, i nastavljaju se proučavanje u pogledu nekih hemijskih supstanci koje mahovine mogu da posjeduju kako bi se proširila njihova upotreba, pogotovo u farmaceutskoj industriji.
Čime su mahovine tebe privukle?
Mene su mahovine privukle svojom tajanstvenošću prvenstveno, zato što kada se malo bolje pogleda u okolini, uočava se koliko su zapravo raznoliki i koliko su zapravo, koliko ima vrsta na jednom mestu, što se na prvi pogled kada se jednostavno pogleda u neko stablo koje je obraslo mahovinama, na prvi pogled čini da je to samo jedna vrsta, međutim kada se malo bliže zagledate uočite da tu ima 5-6 ponekad i više različitih vrsta. Jako su slabo istražene i generalno imaju jako veliki uticaj na ekosisteme, na životnu sredinu. Recimo, oni su pioniri staništa, prve naseljavaju nepristupačna staništa, posle požarišta, na primer, stenovita staništa naseljavaju i imaju sposobnost da ispuštaju neke materije kojima razlažu podlogu, na taj način stvaraju zemljište, pri čemu stvaraju generalno otvoren put kako bi se neke druge biljne vrste zeljaste, a kasnije drvenaste vrste mogle nastaniti na tom staništu. Tako da ja sam bio privučen time što imaju jako veliku ulogu u prirodi, jako su raznolike, a slabo primećene od strane većine ljudi.
Koliko si do sada imao prilike vrsta mahovina da vidiš, da prepoznaš?
Pa nekih 150 do 200 vrsta sam imao prilike da vidim, što u herbarskom materijalu, što ovako u prirodi, u našoj državi, ali idem dalje u istraživanje mahovina, tako da se nadam da će taj broj biti u nekoj bližoj budućnosti mnogo, mnogo veći.
Šta te najviše od svega toga zanima?
Srbija je, a i generalno Balkansko poluostrvo, je što se tiče flore mahovine jako slabo istraženo, zato što se relativno kasno počelo istraživati. Ima dosta područja koja su totalno neistražena po pitanju mahovina. I to je nešto što prvo treba uraditi. Prvo treba pružiti osnovu šta tačno možemo naći kod nas u državi, gde to nešto možemo naći, kako bi se otvorio neki put ka daljim istraživanjama, kao što su ekološke istraživanja, a i neka druga primenjena istraživanja, kako bi se utvrdila generalno ekonomska ili neka druga dobit od ove grupe biljaka.
Da ne završimo ovaj razgovor o mahovinama bez ključnog pitanja. Da li zaista možemo da odredimo strane sveta prema rasporedu mahovina na drvetu?
Zapravo ne možemo. Iako važi to mišljenje međunarodom, ne možemo odrediti strane sveta, jer su mahovine grupa biljaka koje treba određena doza vlažnosti da bi one preživjeli, da bi opstale. Tako da na bilo kojoj strani drveta na kojoj je dovoljno vlažno će mahovine rasti, a ne samo na isključivo na severnoj strani drveta, tako da mahovine nisu pouzdan dokaz za orijentaciju prostora.
Miloš Ilić, biolog, student doktorskih studija u Novom Sadu, upoznao nas je s mahovinama.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Riđi šumski mravi hrane se gotovo isključivo izmetom lisnih vaši. Ne samo da sakupljaju ekskremente, već i štite lisne vaši od neprijatelja, odgajaju ih i napasaju. S jeseni pronalaze jaja lisnih vaši i do proleća ih sklanjaju u mravinjak. Tokom jedne godine mravinjak prikupi oko 100 kg ekskremenata lisnih vaši.
Geografija se nogama uči.
Verujem ja vama na reč, gospodine Cviću, ali ja više volim da sedim i da slušam.
Na veliko ratno ostrvo može da se dođe sa raznih strana, iako je maltene u centru grada, jedino ne može da se dođe automobilom, tramvajem ili nečim sličnim, mora da se dođe čamcem. Mene je čamđija iskrcao na Lidu, na kome danas nema nikog s obzirom da je tako mutan dan, ali utoliko bolje, moram da priznam, za ono što želimo da uradimo, a to je da ratno ostrvo obiđemo sa one ekološke, naučne strane. Marijana Petrović iz Mladih istraživača Beograda, koja je ovde sa ovom grupom mladih ljudi takođe zainteresovanih za veliko ratno ostrvo, je pouzdan vodič. Da krenemo upravo od ove plaže, odnosno od ovoga što nas u ovom trenutku okružuje, a čujem neke gradske ptičje stanovnike.
Malo pre smo čak mogli da čujemo i šum krila desetak labudova koji su preleteli nama iznad glave, a to zapravo baš zbog toga što je takav mutan dan, pa nema posetilaca i onih koji bi uplašili ovakve ptice, retke ptice koje se mogu videti na Velikom ratnom ostrvu na samo 800 metara od centra grada, a nabranih 163 vrste u neko vreme kad smo mi dolazili, bilo ih i 198. I imamo jednu lepu vest koja je čak osvanula i na plakatu zelenila, koji je staralac ostrva. Izlegao se belorepan, orao belorepan i uzleteo, nikoga nije poplašio, ni zbog koga nije uginuo, uzleteo je, uzdigao se i čak i sada i sa Kalemegdanske terase možete da ga vidite kako kruži iznad Velikog ratnog ostrva i ušća i ovog zaštićenog IBA područja usred Beograda.
Ovaj kamp je bio planiran za početak raspusta. Nekako vas vreme uvek omete, a uzrok pomeranja, evo, može da se vidi i ovde pred nama, na drveću.
Da smo došli u ono vreme kad smo mi planirali, mi bismo gacali, možda bi plivali po Velikom ratnom ostrvu.
Boga mi, ovo je dobrih pola metra vode, mislim da bi ovi niži, evo, poput nas dve, dobro gazili.
Da, nije moglo uopšte da se izađe, čak su i zelenila govorili da su čamcima dolazili do svoje sojenice i njihove kancelarija, tako da stvarno nije bila prilika da tada radimo kad smo planirali i zato smo pomerili za ovu posljednju nedelju avgusta. Opet nam nešto malo vreme smeta. Zapravo dobro je za šetnju, samo da nam ne pljusne kiša, a za ljubljenike i radoznale imamo, tako da nadam se da ćemo uspeti kamp da organizujemo svih ovih dana što smo planirali.
Šta u stvari kiša, poplava znači za Veliko ratno ostrvo? Ja ovde ne vidim da je ikom išta falilo što se kamp pomerio.
A da, našima nije falilo, a ne fali ni onima što žive, mislim, ni biljnim ni životinskim vrstama, sve su to prilagođene vrste koje žive na ovakvim područjima, na rečnim adama, a i oni ljudi koji su prilagođeni provođenju vremena na ostrvu u toku leta isto su adaptirani jer imaju sojenice visoko, a oni su na jednom malom delu ostrva, a ostalo sve su vrste koje su adaptirane. Znamo da je ostrvo uvek menjalo svoje granice i to je ono što je njemu prednost, zbog čega zapravo ostrvo i nije naseljeno i zbog čega nema nikakvih građevina i nikakvih nekih turističkih centara, jer ovde se nikad ne zna koliki će nivo vode biti i koje će njegove prave granice biti, jer se one pomeraju u zavisnosti od vodostaja i vremenskih uslova.
Kada ne bi bilo plavljeno, šta bi se dogodilo sa ovim biljkama, životinjama na Velikom ratnom ostrvu? Koliko bi ono promenilo svoj izgled?
To je rečna ada i verovatno bi se promenio lični opis ovog ostrva. Premda kažu i zelenila, juče su nam baš pričali da su imali i čak i divlje svinje i srne, pa u periodima kad je bilo jako, znači dugo poplavljeno, onda su one ipak preplivavale i odlazile sa ostrva. Tako da treba da bude neka sredina. Lepo zelenilo gazduje i oni su svašta ovde uradili da bi baš ovim vrstama koje tu obitavaju pomogli i zbog toga postoji i dozvola uz pomoć koje mi šetamo po ostrvu danas i ovih dana. Znači ne može bilo ko i kako hoće da ulazi u prve i druge zone zaštite, zato što se ipak tamo rade neki poslovi da se pomogne tim vrstama da tamo opstanu i da žive i da se ne umetaju.
Čega sve ovo ima oko nas?
Zovem se Simka Petrović, student prostornog planiranja na Geografskom fakultetu u Beogradu. Pa oko nas ima topola, hrastova, lužnjaka, vrba i bagremca, koja je invazivna vrsta i koja šteti autohtonim vrstama, znači onemogućava njihov razvoj jer je vrsta koja je doneta, unešena na ovo područje, konkretno bagremac iz Amerike.
E, kad smo već kod gostiju iz Amerike, tu je i nešto što mnogo lepo izgleda, ali takođe invazivna vrsta koju je teško iskoreniti, to je onaj krastavac bodljikavi.
Da, on je puzavica koji guši biljke koje rastu žbunasto i zbog toga je zelenilo tu da takve vrste skloni i da uništi, odnosno da oslobodi prostor za one što su autohtone. Juče smo dve vrste muharice videli. Zatim bilo je kormorana, čaplji, divljih pataka, dve vrste galebova. Detlića smo čuli, neke smo čuli, pa išao je kolega koji se baš razume, tako da je on tumačio oglašavanje. Laste smo rekli, dve vrste, da, senice.
Netaknuta priroda nije zagađeno, što je najbitnije. U svoje u zelenilu čuje se cvrku ptica, dosta biljnih vrsta, pošto je to moja današnja želja, znači neka deča želja da posetim Veliko ratno ostrovo. Eto, tu sam da saznam nešto novo, da vidim šta je to tako blizu Beograda, a opet neistraženo šta se to krije od biljnih i životinskih vrsta.
Kišom se vraćamo u grad, ovim patkama oko nas ne smeta.
Da, njima ne smeta, one su zaštićene od vode. Ima desetak labudova, jedno 50-ak rečnih galebova i divljih patki i poneki kormoran koji suši krila.
Jesu li labudovi retkost za okolinu Beograda?
A sigurno su premija, nisu baš tako česta prilika da se vide, pogotovo zimi budu svi oduševljeni kad ih vide. A ovde očigledno da su se navikli jer mogu da imaju i mesto gde da se sakriju, sem što koriste Dunav da na njemu se hrane i plivaju.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Pljuvačka pijavice sadrži hirudin, sastojak koji sprečava zgrušavanje ljudske krvi, a one su prvi put kao medicinsko sredstvo upotrebljene pre oko 2500 godina.
Bio je ovo Koraka nauci. Budite radoznalosti, radoznali i uživajte u radoznalosti. Prijetno!